Գլուխ 74-րդ. Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի մահը լայն հասարակության մեջ բազմաթիվ ասեկոսեների և գուշակությունների առիթ տվեց. ամենից շատ հետաքրքրվում էին նրա ունեցվածքով. քանի միլիոն է թողել հանգությանը, ովքեր են ժառանգորդները, արդյոք նրանցից ամեն մեկը շատ կստանա։ Նախքան կտակը պաշտոնական հաստատման հանձնելը, ասում էին, թե Իփրայլինը ստանում է ինչ-որ աննշան գումար, իսկ գույքի մեծ մասը անցնում է Քաուփերվուդի երկու զավակներին։ Ասում էին նաև, թե նա իբր առատ բաժին է տվել իր լոնդոնյան բարեկամներին և բարեկամուհիներին։ Քաուփերվուդի մահից մեկ շաբաթ էլ չէր անցել, երբ Էյլինը հրաժարվեց նրա փաստաբանի ծառայությունից և հանձնարարեց Ոմն Չարլզ Դեյի միանձնյա կերպով պաշտպանելու իր օրինական շահերը։ Քաուփերվուդի մահից 5 շաբաթ հետո Կուկ օկրուգի գերագույն դատարանի հաստատման հանձնված կտակի մեջ կար այն մարդկանց և հիմնարկների ցանկը, որոնք պարգև էին ստանում զանազան գումարներով. երկուական հազար դոլար թողնված էր նրա սպասավորներից ամեն մեկին, 50,000 դոլար Ալբերտ Ջեմիսոնին, 100,000 դոլար Ֆրենկ Ա. Քաուփերվուդի անվան աստղադիտարանին, որը նա 10 տարի առաջ նվիրել էր Չիկագոյի համալսարանին. Ընդամենը ցուցակում կար 10 մարդ և հիմնարկ. Հենց այդ թվի մեջ էին մտնում նաև հանգուցյալի զավակները. Այդ մարդկանց ու հիմնարկներին թողնված ընդհանուր գումարը կազմում էր մոտ 500,000 դոլար։ Էյլինն ապահովվում էր մնացյալ գույքից ստացվող եկամուտից։ Էյլինի մահից հետո պատկերասրահը գեղանկարչության և քանդակագործության հավաքածուն, որը գնահատված էր 3,000,000 դոլար, պետք է անցներ Նյու Յորք քաղաքին իբրև սեփականություն, որպեսի ծառայեր մարդկանց բավականությանն ու ճանաչողության ընդլայնմանը։ Խնամակալների տրամադրության տակ թողնված էր 750,000 դոլար պատկերասրահը պահպանելու համար։ Բացի դրանից, Քաուփերվուդը կտակել էր Բրոնքսի շրջանում գնել մի հողակտոր և այնտեղ կառուցել հիվանդանոց, որի կառուցման արժեքը 800,000 դոլարից չպետք է անցներ։ Մնացած անշարժ գույքին, որից ստացված եկամուտի մի մասը պետք է գնար հիվանդանոցի պահպանման համար, տիրություն էին անելու այդ նպատակով նշանակված կտակակատարները՝ Էյլինը, բժիշկ Ջեմսը և Ալբերտ Ջեմիսոնը։ Հիվանդանոցին հանգուցյալի կամքով պետք է շնորհվեր նրա անունը, և այնտեղ պետք է ընդունվեին բոլոր հիվանդները, անկախ ռասայից, մաշկի գույնից և դավանանքից։ Նրանք, ովքեր միջոցներ չունեին բուժման համար վճարելու, պետք է բուժվեին անվճար։ Էյլին այժմ, երբ Քաուփերվուդն այլևս չկար, հանկարծ հուզվեց. նա սրբությամբ կկատարի Քաուփերվուդի վերջին կամքը, նրա բոլոր ցանկությունները և ամենից առաջ կզբաղվի հիվանդանոցով։ Թերթերի թղթակիցների առաջ Էյլինը մանրամասն շարադրեց իր ծրագիրը։ Մասնավորապես, ամենից առաջ նա կկառուցի առողջացողների ապաստարան, այնպիսին, որպեսի նրանում չզգացվի պաշտոնական հիվանդանոցային մթնոլորտ։ Հարցազրույցներից մեկի վերջում նա հայտարարեց. «Ես գործի կդնեմ բոլոր ուժերս, որպեսի կատարեմ ամուսնուս ցանկությունները, և կյանքիս նպատակը կհամարեմ այդ հիվանդանոցի կառուցումը»։ Քաուփերվուդը միայն մի բան հաշվի չէր առել. ամերիկյան դատարանի աշխատանքի մեխանիկան, բոլորին, մեծից մինչև փոքր. Հաշվի չէր առել, թե նրանք ինչպես են իրականացնում արդարադատությունը կամ խախտում այն կամ էլ այն, թե ամերիկյան իրավաբանները, որքան երկար կարող են ձգձգել գործի որոշումը, դատական ամեն մի ինստանցիայում։ Առաջին հարվածը Քաուփերվուդի ունեցվածքին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանի որոշումն էր, որը Քաուփերվուդյան կոնցեռնը, Չիկագոյի տրանսպորտային միացյալ ընկերությունը, ճանաչեց անգործունակ. 4,5 միլիոն դոլար, որ Քաուփերվուդը ներդրել էր իրեն պատկանող միացյալ տրանսպորտայինի բաժնետոմսերում, ապահովում էր այդ կոնցեռնը. Այժմ հարկավոր եղան դատական քաշքշուկի տարիներ, որպեսի սահմանեն ոչ միայն բաժնետոմսերի գինը, այլև նրանց տերը. Դա Էյլինի ուժերից և հասկացողություններից վեր էր, և Էյլին իսկույն հրաժարվեց կտակակատարի պարտականությունից, դրա հոգսերը դնելով Ջեմիսոնի վրա. Եվ ահա անցել է համարյա 2 տարի, իսկ գործը մեռյալ կետից չի շարժվել։ Այստեղ սկսվեց 1907 թվականի խուճապը, և Ջեմիսոնը, հայտնի չդարձնելով ոչ դատարանին, ոչ Էյլինին, ոչ նրա հավատարմատարին, վիճելի բաժնետոմսերը հանձնեց կոնցերնը վերակառուցող հանձնաժողովին։
«Այդ բաժնետոմսերը վաճառելը իմաստ չուներ. դրանք այժմ ոչինչ չարժեն», ֊ բացատրեց Ջեմիսոնը։
«Իսկ վերակառուցող հանձնաժողովը գուցե մի կերպ խորամանկեր և փրկեր Միացյալ Տրանսպորտայինը»։
Դրանից հետո վերակառուցման հանձնաժողովը բաժնետոմսերը ներդրեց միջին արևմտյան վարկային ընկերության մեջ, մի բանկ, որը շահագրգռված էր Չիկագոյան բոլոր երկաթուղային ընկերությունները միավորելու մեկ մեծ տրեստի մեջ, և բոլորի մոտ բնականաբար հարց ծագեց.
«Հետաքրքիր է, այդ գործում որքան է վաստակել Ջեմիսոնը»։
2 տարի Չիկագոյան դատարանը դանդաղեց և ձգձգեց Քալփերվուդի կտակի հաստատումը, իսկ այդ ժամանակ Նյու Յորքում համարյա ոչինչ չէր արվում, որպեսի գոնե մի կերպ կարգավորեն գործերը։ Կյանքի փոխադարձ ապահովագրական ընկերությունը 225,000 դոլարի գրավադրական ուներ Քալփերվուդի 5-րդ ավենյուի առանձնատան պատկերասրահի վերակառուցման համար։ Այդ գրավադրականով 17,000 դոլար գումարով տոկոս էր կուտակվել։ Ընկերությունը դիմել էր դատարան Քալփերվուդի անշարժ գույքի վրա կալանք դնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Ընկերության փաստաբանները, առանց Էյլինի և նրա հավատարմատարների գիտության, պայմանավորվել էին Ջեմիսոնի և կրտսեր Ֆրենկ Քալփերվուդի հետ և աճուրդով վաճառել ամբողջ կառույցը, նրանում գտնվող նկարների հետ միասին։ Ստացված փողով հազիվ բավարարեին ապահովագրական ընկերության պահանջը, վճարեին հարկերը և մարեին Նյու Յորքյան քաղաքային իշխանությունների ջրի համար պահանջվող մոտ 30,000 դոլարը։ Այն ժամանակ Էյլինը և նրա փաստաբանները դիմեցին Չիկագոյի կտակային կարգադրությունների դատարանին, խնդրելով Ջեմիսոնին ազատել կտակակատարի պարտականություններից։ Էյլինը դատավոր Սևիրինգին հաղորդեց.
«Այն ժամանակվանից, երբ մահացավ ամուսինս, միայն խոսակցություններ են, իսկ դրամ ոչ մի գրոշ. միստր Ջեմիսոնը խոսելիս շատ շռայլ էր, ոսկե լեռներ խոստացավ, բայց դրամ նրանից ինչ-որ չեմ տեսնում. Երբ ես ուղղակի նրանից փող պահանջեցի, նա պատասխանեց, որ ինքը մի դոլար անգամ չունի. ես ոչ միայն դադարեցի վստահել նրան, այլ նա ինձ նույնիսկ կասկած է հարուցում»։
Այնուհետև Էյլինը դատարանին պատմեց, թե ինչպես է Ջեմիսոնը առանց իր գիտության վերակառուցման հանձնաժողովին հանձնել 4.5 միլիոն դոլարի բաժնետոմսերը, ինչպես է աճուրդով վաճառել հանգուցյալի նկարները 277,000 դոլարով, երբ նրանք արժեին 400,000, ինչպես է իրենից 1.5 հազար դոլարի կոմիսիոն գումար պահանջել, թե պետիպրև կտակակատար իր բաժինը ստացել է, և ինչպես իր, Էյլինի հավատարմատարին մոտ չի թողել հաշվապահական այն գրքերին, որոնցով տարվում էր Քալփերվուդի գույքային գործերի հաշիվը։
«Երբ միստր Ջեմիսոնն ինձ առաջարկեց վաճառել տունը և նկարների հավաքածուն»,
֊ վերջում ասաց Էյլինը,
֊ «բացի այդ, պահանջեց նաև, որ ես իրեն 6% վճարեմ գործարքի համար, ես ուղղակի ասացի, որ համաձայն չեմ. իսկ նա սկսեց ինձ սպառնալ, ասելով, որ եթե ես չհամաձայնվեմ, ապա կսնանկանամ»։
Լսելով Էյլինին, դատավորը գործի քննությունը հետաձգեց 3 շաբաթով։
«Ահա թե ինչ է ստացվում, երբ կինը խառնվում է այն գործերին, որոնցից գլուխ չի հանում»,
֊ այդ արդիվ խորիմաստ կերպով նկատեց կրտսեր Ֆրենկ Քալփերվուդը։ Մինչ Էյլինը կտակային կարգադրությունների Չիկագոյի դատարանի միջոցով փորձում էր Ջեմիսոնին ազատել կտակակատարի պարտականություններից, ինքը Ջեմիսոնը 3 տարվա անգործությունից հետո հանկարծ խնդրագրով դիմեց դատարան, որպեսի իրեն փաստաթղթեր տային, որոնք հաստատեին, թե ինքը կտակակատար է նաև Նյու Յորքում։ Սակայն, քանի որ Էյլինը նրան դատի էր տվել, ապա հարկավոր էր նախ պարզել, արդյոք նա ընդհանրապես պիտանի է այդ գործի համար, թե ոչ, այդ պատճառով էլ անգործունակ մարդկանց խնամակալության գործով դատավորը, Վոման Մոնեհեն, գործի քննությունը հետաձգեց 2 շաբաթով։ Որպեսի բոլոր անհրաժեշտ տվյալները հավաքելով, պարզի, թե հարկ կա արդյոք բավարարել Ջեմիսոնի միջնորդությունը։ Ջեմիսոն այդ ժամանակ Չիկագոյում Էյլինի մեղադրանքով կանգնելով դատավոր Սևիրինգի առաջ, համառորեն պնդեց, որ ամենաչնչին վնաս անգամ չի հասցրել Էյլինի շահերին, և անօրինական կերպով ոչ մի ցենտ չի ստացել. Ընդհակառակը, քիչ չի չարչարվել գույքը պահպանելու համար. Դատավոր Սևիդինգը հրաժարվեց Ջեմիսոնին ազատել կտակակատարի պարտականություններից, սակայն անհրաժեշտ համարեց հայտարարել.
«Հասկանալի է, եթե կտակակատարը, որն իր պարտականությունները կատարելու համար ստացել է հանգուցյալի ունեցվածքից որոշ բաժին, բայց այրիից պահանջում է դարձյալ տոկոստեր վճարել նրան կտակված ժառանգությունը ձևակերպելու համար, թեև դա նրա ուղղակի պարտականությունն է, ապա հարկավոր է նրան ազատել կտակակատարի պարտականություններից. Սակայն կասկածելի է, արդյոք ես իրավունք ունեմ նրան ազատել հիմք ընդունելով այդ»։
Դրանից հետո Էյլինը սկսեց մտածել գործը գերագույն դատարան հանձնելու մասին։